sabutsi fatilam rupul ni volana masa ifatam rupul si ruarivu miraba tupklasi tupkubavin ruatin ni vavau. Miantu ni ervela si niankula politike tia kanavaka anatiki la ifiona na toa ntimbazaza aniu ni fulua ni atemele pirinen. Afiona na aniauna ni ulana mishe tomfirinena sadi ikiatana vaulana mumba izani antium. Natumka tampumbo ofisial umali amin'ny alalan'ny fampiratiana eny amin'ny jardaina nanosy ny fahatsirovana ny tolom-panafahana 720 marsa 7/7/7 sirivo. Ny voromaly ny syndikat ny Prague Darapitsarana eto Madagasikara herinandro nomen'izy ireo amin'ny fitondrana hamaliana amin'ny fitakiny ratizany andray fepetra amin'ny toy ny tolona izy ireo. Ny any ivelany no tafian'ny komando mitapedina alina ny efitrano fijerena fampisehoana tany Moscou any Rosia 10 mahery farafakeliny no maty nandritra izany. Briona Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Iona entsimbazaza indray anio ny vovonana panina FFKM ifampiarahaba noho ny fatratrarana amin'ny taona izy ireo saingy fotoana iresahana momba ny fiainam-pirenena. Tsy ny momba ny fifidiana nefa no resahana mandritra izany araka minambara amin'ny tale kabinetra amin'ny filohany antemerampirenena nandritra mitafa nataony ho an'ny mpanao gazety ny alarobia lasa teo. Fa ny ahoana ny zava-misy momba ny raharaham-pirenena sy ny fikatsahana vaaolana momba izany no atao mandritra izany. Ilaina ny fitoniana eto amin'ny firenena hoy Andriamatora Janaro Maravo raha tena anao fandarana sy afa-pandrosoana marina ny fitondram-panjakana. Ho tonga mandritra ity fivoriana ity ireo nandray anjara tamin'ny fionana ny karakaraina ny alohan'ny fifidiana tamin'ny herintaona ka malalaka amin'ny fanehokevitra mandritra izany. Mbola nanamafy moa ny antso ahatongavan'ny firenena tsy akanavaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamasoa Kristina. Tsy mankasitraka izao fionana izao kosa nefa ny depute manohana ny fitondrana raha toa ka mifanohitra amin'izany ny andro avy amin'ny fanoerana. Fa tsy matokony isiny lalao madio amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka amin'ny 520 meo avy zao ny antoko monima. Tsy andray anjara amin'izany ity antoko ity fa tsy manakana kosa ireo mpikambana na mpiaradia irotsa kofitiana amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka azy. Nambara monima hatrany fa tsy nisy ny fanarahana ireo sosokevitra avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny avy eto an-toerana hanatsarana ny fomba fanatanterahana amin'ny fifidianana. Nanomboka ny fidirana amin'ny topika trohana politika 70 Sorarivomo omaly ny antoko monima ny filo nasionaly ny monja roindefo.
Satria ny aina mivantana ny tsy fanjariana rehetra tamin'ny fifidianana natao teto Madagasikara. Ny arahantsika miaina ny fisian'ny CNI izay angady tsy mahatapakahatra fa natao ho aingon-databatra fotsiny. Ny arahantsika mahalala ny fisian'ny fitsaranavo momba lalàm-panorenana natao hanamarinana fotsiny ny osoka sy ny alabato eto amin'ny firenena eny ara fa fanamarinana ny gouvernement de facto unilatéral izay tsy manaraka ny lalàm-panorenana. Noho izany dia tsy manome tokony tenako fa adio sy alalaka ny fifidianana eto fa indrindra fa tsy mbola nitanterahana hatramin'izao ny recommandation izay nataony fiarahamony pirenena ny firenena afrikana ny SADC ny Union Européenne ny Amerikana sy ny sisa. Koa noho izany dia mametra-panontaniana ny tenako hoe adio ve io fifidianana io. Kanefa betsaka moa zany mpikambana atao anatin'ny antoko na ho anatin'ny fikambanana maro samihafa zay mpiaradia aminay fa hoe fifidianana manakaiky azy io ka dia te hanohy ny ady zay efa nataonay izy tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ka dia mangataka ny hoe isehatra amin'izany fifidianana izany. Ka mahafiloha nasionalin'ny antoko ahy dia tsy manakana ny tenako ho an'ireo izay ilatsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana moa tsy maninona fa tsy adio io fifidianana io ary efa miomana amin'izany alabato izany sahady ny fitondrana ankehitriny.
Aiza ho aiza indray ary ny toerana misy ny antoko monima momba ny fiarahana amin'ireo vovonana samihafa mitsangana zay samy manohitra amin'ny fitondrana ankehitriny.
Ny antoko monima moa zany dia miaradia amin'ny état major politika zay niarahana nanangana sy ny cellule de crise zay tsy manakana anay iara-miasa amin'izay vovonana afaka mampifanojo ny zava kendrena sy ny fanatsarana ny ho avin'ity firenentsika itya. Kanefa kosa izahay dia tsy mpanara andriandrano fa manana tokevitra ijoroana ary manana tanjona kendrena.
Rani mumba antokarena sen sociali yaina mfirinena dembola nwa mafisi nyantoku umali fatima vita mamani ula mvawoka ni fitundana anketini nontifa iza mtata nijireu iro teknisyan na vaini nomfe ni fitatana na kailaina ni famire nandu arapaitia demfirinena malagasi uyatani ni antoku monima. Fana tumpka tampumbu fisiali teni amzardena nusi ni fana maria nanfa fita mfit pulton antulpana fana sivi ambropul masa fita mbifapusi unzatsirivu wa amteto tamnarivu. Lwa yefto mfana maria na amtito na itimunwe tulpana fana fti avatandaza na nufutito mfapansun. Manana didi anu atani entpanzana na reetsikia uni sekretera general ministera mfuru alanda umal. Auka uizi usarutni amruzava datsumandala si tsumanaja nsutuavu na mamalagasi. Izemanimba ni firinena mtsirarei ni generali Ramasi Razafunzatovu Irtina sekretera general ministera mfuluanda
pakataka watsikia ni firindareda ni afikiavatandazana na nananandrovaya mandiri tsinanaika watuombani mpohonitsinjazolena tamzalutozani napitamtsika ni faridu aketini amin'ny famelomanao ampondray amin'ny endriny tamaso zany matikiavana faratafonzany amin'ny alalan'ny tsipatserovana izao koa eto dia nisarika nisaintsika rehetra hoe manana didy manohy izany tolo izany isika rehetra tsakanavaka anoerana ny antim-panjanahana rehetra amintsika samintsika na ara-toetsaina na ara-fomba fijery na ara-pitantanana aoka isika sanosarotiny otina samihafa zay tsy mifanaraka sady tsy mandala ny soataviny malagasy satria zary ambana mandidiny ny fireny zany ka manapotika mafinytanilazana malalantsika tompoko lasy tompoko vavy maro ireo hetsika anamariantsika nytorom-panafana sy mbapolo masy fito mbapolo sy manatsarivo sy manomboka androany isany amireny ny fampiratena ray zava-misy tamin'izany fotoana izany izay tsy nijanona eto amin'ny faritra analamanga fotsiny ihany fa anerana ny faritra rehetra eto madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana ny atao arakajiny rendra ka anentanako rehetra olina afantatra ny tantaram-pirenena amin'ny fanovozana reo areha-tsaina sy falandramaro ny fisamihafa.
Izay ny eto andrenivohitra fa miomana ny sahady amin'ny fanamariana ny fahafito amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafana sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sy fionjatsirivo ireo fikambahana maromaro ahitana ny ilay fara na ilay fitiavana ho any rehetra izay naory ny mama Olga Rajoelina sy ny fikambanana DGFAM izay tarihany solombavam-bahoaka Augustin Rakotondrina miampy amin'ny fikambanana manjaka vitana ary ny antoko politika ny fireneko. Asa nataon'izy ireo tamin'izany ny fanadiovana ny fasa mahery fo ao ampanifana ao moramangao efa fanao ny fikambanana ny manamarika amin'ny fatserovana mitolona nataon'ireo ray aman-dreny amin'ny alalan'ny asameloa ny fatserovana amin'ny datiny sivy amby roapolo marsa akoatra ny fanadiovana amin'ny fasa mahery fo dia fotoana ny fampiarabany fikambanam-behivavy maro miaradia amin'ny solombavam-bahoaka ihany koa no natao tamin'ny moramanga ka ombiray no natolony natao nofokena amin'ny tapevanana ho any rehetra disy korana naseho an'ireo fikambanana no nanafanana ny fety nandre eta izany manampy fanazavana ary ny solombavam-bahoaka DG Augustin sy Davidson Randrea manampy sosolo tena mponina
razantsika namonieny noho ny fanavotana ny firenena zany dia ny mekasina zany a zay zavatra zay zany ny tsara amezana ohatra andreo zanaka sy zanaka sy zandry aterina mba ay anaja andreo ray aman-dreny ny aviana indrindraindrindra fa tsy vitany ray aman-dreny ny aviana fa ray aman-dreny ny tolona ho an'ny fahalafahana ny taranaka tatỳ afara satria raha tsy ny tolona ireo a tsy nisy ohatra n'izao isika ary tsy nanana fahalevatena Madagasikara
matrapa naiza naiza de inoko ny zavatra rehetra sy ny zavatra ataonao eto amin'ity faritry ny tanàna antsika zay toeranao ty betsaka ny zavatra mbola didy iandry anao a ary mbola ho ataonao ka noho izany misy le depute a makasitraka makatelona moramangaray vohatra sotra to
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manome fiampitoana herinandro ho an'ny fitondram-panjakana amaliana amin'ny fitakin'izy ireo ny syndikat ny mpirakitra ara-pitsarana eto Madagasikara io moa nivoatra taorian'ny fivoriam-be mitanterahan'izy ireo tamin'ny omaly FDB telo no nitanapaka ireo mpirakitra ara ka isan'izany ny fampitsarana ny fandraisa amin'ny ministera amin'ny fitsarana ireo mpiasa vaovao manao ny asa amin'ny mpirakitra ara kanefa tsy nanaraka ny dingana rehetra tokony ho arahana ahafahana manao izany io ihany ko ny anokafana vola andoavana ny tampo karaman'izy ireo izay tsy nahazoana valiny tao anatin'ny roa taona izao ary fahatelo farany moa mangataka fiona fianana mivantana amin'ny filohan'ny repoblika ijerena miaraka amin'ny tena olan'ny praky daharam-pitsarana ny syndika dila izay fepotoana herinandro izay dia iroso amin'ny fivoriam-be tsy ara-potoana andraisana fanapaha-kevitra amin'izay mety ho tohin'ny hetsika ny praky dara eto Madagasikara. Ny filohan'ny syndika Randriamaro Alain Michel:
mangataka tsy misy atakandro zay a ny fampitsarana ny recrutement parallèle io aloha zay ataon'ny ministère satria fandikan-dalàna miariary zany a ary famitiana tanteraka ny corps misy anay. Manarak'izay, mikasika ny fangatahana indemnité zay nataonay a dia tsy nazahoana hivaliny tao anatin'ny roa taona kanefa mahita izahay fa ny corps roa hafa dia mahazo ihany rehefa mangataka mangingina any amin'ny ministère any a dia mitaty izahay ny anaovan'ny ministère ny fitsarana aménagement de crédit taka nanomezana rekoro hafa mba hanomezana anay a reo indemnité forfaitaire zay takina io. Fahatelo, efa nangataka fionana tamin'ny filoham-pirenena imbetsaka izahay nefa tsy mba nahazo a ka dia amin'izao fotoana izao a dia mangataka mivantana aminao zay Andriamatofolo mba handraisanao a ny syndika ny praky dara eto amin'ny fitsarana mba hahafahana mamazo olana izao. Miandry hivaly ny anatin'ny fotoana fo izay amin'ireo fitakiana zay ataonay ireo fa raha tsy izany dia isy ny assemblée générale extraordinaire hanapahanay a ny toy ny hetsika henjana zay ho ataonay.
Ny filohan'ny syndika praky dara eto Madagasikara izay narahantsika toy izay fa ny rano antoky ny filaminana izay kosa ny lohahevitra nanamariana ny andro maneratany ho an'ny rano omaly 2020 mars ho antsika teto Madagasikara dia ny 4.55 isanjato ny tapisitrahan'ny malagasy ny rano fisotro madio raha toka 5.30 isanjato tamin'ny roa taona lasa. Manana anjara toerana lehibe ny rano amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ara-toekarena ka mila petraka eny fotiny ny lamina amin'ny fitantanana ny rano ny ministry ny rano ny fidiovana sy fahadiovana. Tany Morondavamo omaly no nanamariana ny andro maneratany ho an'ny rano. Nisy ny diabe miendrika fanentanana amin'ny mazava-dehibe ny rano akoatra ny fampisehoana ireo ezaka vita sy mbola miandry ho fampisitrahana ny rehetra ny rano fisotro madio antoky ny filaminana. Ampahany lahateny ministry ny rano fidiovana sy fahadiovana Fidiniavo Ravokatra:
ny rano eto Madagasikara dia mampilamina mampirahina ny malagasy kanefa mila mitandrina isika fa raha tsy mampilamina ny rano dia mampikorotana zany. Aiza nefa ny misy tsy milamina amin'ny resaka rano? Voalohany a dia eo amin'ny sehatra fampandrosoana ara-toekarena amin'ny faritra anankiray na amin'ny toerana ray a ny sehatra ara-piariana ara-toekarena dia mila rano. Fambolena mila rano, fiompiana mila rano, fitaterana mila rano, ny angovo mila rano, fizahantany mila rano. Raha ratsy tantana ny rano, raha tsy voasanjaraka tokony izy ny rano, miady ny mpampiasa rano. Hitantsika izany any ambanivohitra raha vao manidy ny rano ny tompo tamin'ny anankiray ary izay ny mahatonga ny hoe mila apetraka ny lamina any fotony ny amin'ny fitantanana ny rano mba tena ilamina fampandrosoana ny fotony. Fa aiza koa no misy ny tsy milamina? Raha vao io rano io ny tsy misy, ny zavatra moa rehefa tena ilaina ka tsy ampy betsaka amin'ny mpampiasa tsy milamina ny tany a. Aiza misy ny tsy milamina farany eo anivon'ny tokantranotsika? Araka ny fanambara teo, raha vao tapaka io rano io ry jirama, tsy tonga ao an-trano io rano io, tsy matory amin'ny alina fa mandry rano miverina tara mankany any ampiasana na manao ny asa fivelomana. Raha fitinina zany dia ny rano no antoky ny filaminana ho an'ny fiainan'ny tsirairay, ho an'ny seham-piariana, ho an'ny faritra, ho an'ny firenena manontolo.
Ny alohan'ny fankalazana ofisialy omaly moa dia ny aloavana fitokanana fotodrafitrasa misa efatra mamatsy rano fidiovana sy fahadiovana tao amin'ny distrika Morondava sy Mahabo zany. Niara-nitokana izany ny ministra mitanora sy ny fanatanjahantena izay mpia ny faritry Menabe Andriamatoa Ajaresampa sy ministry ny rano Fidiniavo Ravokatra. Raha tsy misy moa ny rano tsy zarizary ny fambolena araka ny nambaran'ny ministra teo, amatsy vola antsika malagasy 20 tapitrisa dolara entina nanganana orinasa mpanodina vokatra amin'ilay tetikasa Odof tanketsa industrialy ny fitondram-panjakana MDM. Isan'ny fantatra ireo omaly nandritra ny lanonam-pitokatana ny orinasa Dagrin mpanodina voatabia ho ketchup sy saosy teny mahitsy ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Tafititra amin'ilay tanketsa industrialy ho amin'ny distrika Nambotratrimo izy io. Mamokatra voatabia 5 arivo taona isan-taona ny distrika Nambotratrimo ny ampa mbetsaka amin'izany dia avy eo amin'ny komina mahitsy ary samy mamatsy ny tsena lehibe ao Antananarivo renivohitra sy ny faritany hafa eto Madagasikara. Indraindray nefa tsy lany ny vokatra rehefa tena mitobaka ka ariana fotsiny rehefa loka matiantoka ny tantsaha amin'izany. Ny fahatsapana izany indrindra no nahatonga ministera mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra nanangana io orinasa io, ampiana olona mamodidina ny efajato ampiasa olona mamodidina ny efajato mivantana sy akolaka ny orinasa Dagreen miara-miasa amin'ny kooperativa miasa 30 ny orinasa amin'ny famatsiana ny voatabia. Toizao ary ny ampahany lahateny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra Edgar Razafindrava Omaly teny mahitsy.
Rehefa niona tamin'ny prime ministre indien no filoham-pirenentsika dia tapaka tao anatin'izay fa isy famatsim-bola avy amin'ny indiana. Famatsim-bola avy amin'ny vahoaka indiana entina amatsiana vola leodof 20 million dollars teo io amatsiana andreo otof rehetra era Madagasikara. Anisaky ny distrika anankiray misy masinina anankiray misy famokarana tonga tany aminay ny tatitra tamin'izany fotoan'izany betsaka ny voatabia any aminay. Dia nandeha taty tokoa aloha ny teknisiany nijery tena misy marina ve ilay voatabia, fokotany aiza, kommunina aiza, dia tena hisy marina hoe voatabia raha ohatra ka anao masinina antsika ka ahodina. Tanareo tsy mananao foana zany tsika dia tena misy marina ny voatabia. Ny voatabia mora simba ka rehefa mora simba izy any dia matiatoka ny tatsaha. Vao miainga any aminy any raisibika ohatra andoloavina dia tsy tonga eny amin-tsena akory any lehilahy efa asany tsasany efa loha mijanona ray andro roa andro tsy lafo akory any dia matiatoka le tatsaha. Dia tsy mety soa zany zay izay nisy ny odofo tandremo ry Dagreen depute anaraka an'izay akaiky tsisy an'izany hoe odofo maty zany. Odofo rehefa natsangatsika reny tena hitanareo na ny usinina tsangatsika mba mifanarakaraka tsara amin'ny olombelona. Taloha mantsy zareo raha manangana usinina nataonao anazy, hitanao le usinina ngeza be dia nataonao anazy zany le mpitondra taloha fa le président de la République Andry Rajoelina nataonao an'le vahoaka, nataony manakaiky an'le vahoaka. Zay zany le politika tandremana tsara so matiatoka ny tatsaha. Zay zany le coopérative rehefa tsaratsara mantsy ny fahefany vidinareo tatsaha dia tsy matahotra an'izay vidiny entana antsony satria efa matanjaka koa. Fa raha osaosa normal raha ohatra ka matahotra ny fiakaran'ny vidiny entana sy ny sisa.
Afa-pahaseranana ireo tantsaha ao amin'ny komina mahitsy tsy ho voambaka intsony ary tsy ho very ny vokatra izy ireo fa izy foana ny mpandray izany. Raha matohisany any filohan'ny fikambanana tantsaha FMTMT sy raha matoh elvao ny rinina filohan'ny fikambanana tantsaha mivoatra tafaray mahitsy.
Mampisy fanantenana lehibe o mpisonotra ny faharipiainanay zany le izy tena enjana be ny olana sedrainay sady tena mampalahelo fa very ny heripo very ny fanantenana rehetrarehetra mampihena tamin'ny voatabia tena mampalahelo mampitomany mihitsy mahita toy ny toerana nangana orinasa ity zao a toerana fanariana voatabia tsy loa voatabia tsara voatabia amin'ny kesika ireny kesikesy izy any entina atao kitay fa ny voatabia ariana
alohan'ny olona ariana le izy ko tesitra ny olona dia aleo ariana le izy. Ny kesika 3 arivo de le voatabia 5 arivo ny vidianany anazy de reraka be le olona mitondra anazy nefany a kilometatra maromaro ny tondranan'le vokatra miala aviany makaty misy olona miala amin'nyroa maraina mihitsy manosika bisikileta maketo nefa tonga eto a aimberimaina na kafe sy mofo ara tsy azon'le izy fa zay satria le izy zany tena hoe sady na miasany tanora no nampivoatra ny fiaripiainany tsirairay raha tena hoe tena mitombona araka le vidiny tsara zany le izy fa nefa manateny zay raha ny resaky monsieur le ministre tena ohatra ny ho tsara nanao ny asany izy tena nanao ny asany izy sady tsy nandainga ny ministera sy ny fanjakana indrindra.
Ny tontolo ny baolina kitra nivoaka nandresy tamin'ny lalao voalohany lalao ara-piralahiana iraisam-pirenena varavarankelin'ny FIFA ho fiomanan-tena amin'ny fiatrehana ny fifanitsanana amin'ny fiadinany tompon-dakeratany ho amin'ny taona 1928 ny Bahrein Madagasikara ary efa nandresy ny ekipa pirenena itsikitsiky Burundi tamin'ny satokana iray nohoatra Omaly Tolakandro. Baolina nampidiry ny kapiteny Bahrein Rayan Ravelson tany amin'ny minitra fa valo ambin'ny folo tamin'ny fizaram-potoana voalohany rehefa nanao tolotra tany amin'ny Arno Loalaharana. Tamin'ny akabeny tsy dia nisy endrin-dalao tsara loatra naseho ny ekipa rotota, na izany aza somary nanindry isika malagasy indrindra tamin'ny fizaram-potoana voalohany tamin'ny tolotolotra madinidinika. Nisy baolina roa hafa tsara ihany ho antsika malagasy tokony tafiditra fa teo amin'ny famaranana no tsy nety nandritra izany. Ny alatsinainy ho avy zao indray ny Bahrein Madagasikara no ifandona amin'ny ekipa pirenena ny Rwanda eny Mahamasina amin'ny 4:00 tolakandro. I Rwanda izay nisaraka ady sahala ohatra ny ohatra tamin'ny Botswana omaly folakandro. Afaka miatrika asa vetrany na mamorona asa ho azy ireo ny mpianatra miisa 230 mianadato amin'ny finaritra navoaka ny ivotoerana fampianahana ambony ENSPN MAD teny Amboajanaka bypass omaly. 520 mianadato nahazo ny diplôma DTS, diplôma teknisiana, ny 40 nahazo ny lisansa marketing asy mivarotra iraisam-pirenena, ary ny ray kosa nahazo ny lisansa amin'ny alalan'ny ny lalàna momba mivoatra sy ny teknika fandrarahana. Milaza mampiavaka azy ireo dokotera tale ara-pedagogika ao amin'ny ENSPM MAD dokotera Randrenasolo Jean de Dieu.
Ny mampiavaka nytiandiany ray ity zany a dia fafitriana amin'ny fanatrehana ny koro, fafitriana tamin'ny stage, indrindrindra tamin'ireo pratika rehetrarehetra mikasika ny transité douane. Anisan'ny mampiavaka zany antiandiany finaritra ity dia hoe nianatra koro teorika ireo mpianatra ireo, havanana amin'izany a, ary ihany koa nandany fotoana betsaka sy havanana ihany koa amin'ny lafiny pratika mikasika ny transité douane. Zany hoe afaka miatriky tontolo ny asa vetrany a izy ireo satria ny menazy a le fahalalana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nitranga ny herisetra namoizana ain'olona polo maro tany Moscou renivohitra Rosia alina. Niditra tamin'ny toerana fanaovana lanonana iray ny komando 5 farafakeliny. Olona 40 mahery no maty vokatry ny tifitra vary raraka nataon'izy ireo nandritra izany. Fitaovam-piadiana mahery vaika no nampiasain'ny mpanafika, jivitan'izay fa nodoran'izy ireo tamin'ny alalan'ny bomba miteraka firehetana ihany koa ny faritra manodidina. Naharitra 20 minitra teo eo izay faharetan'ny fanafiana izay. Nitsoaka nandositra izy ireo avy eo ary ampanenjehana azy ny mpitandro filaminana Rosiana Atrinial. Nitonona ho tomponantoka ny vonona fanjakana islamika, tsy mbola nanambara ny fahamarinan'izany aloha ny fitondrana Rosiana. Nanamiroka izao herisetra nataon'ny fanjakana islamika izao moa ny filoha frantsay Emmanuel Macron, toy izany koa ny fanjakana amerikana. Tsy tomponantoka kosa izahay ho ny tany Ukraine. Tsy vao izao no nitrangany fanafiana mahery vaika ny tany Rosia tamin'ny taona 2023 mahery maty avokatry ny fanafia ny komando tchetchena tamin'ny trano fanaovana teatra iray. Olona 700 mahery no nataon'izy ireo takalonaina nadritra izany. Nanapa-kevitra ny ben-tanàna ao Moscou fahafoanana avokoa ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kulturaly mandritra ny farany herinandro. Farafakeliny 5 ny maty tany Ukraine mahery vaika ny zera bomba ataon'ny Rosiana nandritra ny roa alina nisesy izao. Lasibatry ny fanafiana ny fotodrafitrasa mamokatra angovo, tsy misy herinaratra ny any Kharkiv tanàn-dehibe faharoa any Ukraine. Nidinika ny fomba anagiazana ny fananan'ny Rosia anampianan'ny Ukraine moa ny eropeana tany Bruxelles omaly. Mampiakapeo ny Rosiana fa halatra tsotro izao izany ka tsy ho ekeny'izy ireo hatramin'ny farany. Nodiniampikambana 7 ihany koa ny ampitomboana ny aba alaina amin'ny voamaina Rosiana eo amin'ny tsena eropeana. Ny mpanjifa eropeana ihany hoy ny tany Moscou no hijaly amin'izany fepetra izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2023 mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.